zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Razglednice z otokov.
V današnji temni zvezdi se bomo letnemu času primerno odpravili na morje. Med 4. in 8. junijem je namreč potekal 21. festival Kino Otok oziroma Isola Cinema. Kot nam namigne ime, festival domuje v Izoli, a ima ob tem v zadnjih letih pod imenom Otok v Ljubljani tudi vse obsežnejši program v prestolnici. Da ne bi zapostavljali območja, kjer dejansko lahko poslušate našo frekvenco, bomo začeli s poročilom Z otoka v Ljubljani in se na to posvetili izbranim filmom iz Izole, čeprav, čakajte malo.
Bi pa dodal še eno stvar, ker vem, da imate en džingl, da se radio še ne sliši nikjer drugje razen v Ljubljani. To sploh ni res, ker mislim, da zdaj vsi radi. Jaz sem kupil nek zelo preprost tranzistor, ampak že tudi ta ima ta nek digital radio in ti lahko slišiš očitno radio še v vsaki slovenski vasi. Tako da priporočam, jaz ga poslušam vsak drugi dan.
Slišanje oglas za radio študent in digitalne radijske sprejemnike je velikodušno prispeval režiser in direktor fotografije Gregor Božič, s katerim smo se pogovarjali o kratkem filmu Navadna hruška. Poleg njega boste v drugi polovici Temne zvezde lahko slišali še režiserja dokumentarnega filma Fiume o morte Igorja Bezinoviča ter ustvarjalca dokumentarnega filma V senci Samija van Ingna. Za zdaj pa se napotimo v ljubljanski kinodvor, kamor je naplavilo Lino.
V pričakovanju poletja in izolske edicije festivala se je program Otok v Ljubljani letos začel že spomladi. 7. aprila je programski tok odprl nemško-francoski film Direktna akcija in nas popeljal v središče postkapitalističnega eksperimenta, ki raziskuje nove načine skupnega bivanja, odpora in zamišljanja prihodnosti. Z njim se je zasidral, sicer ohlapen, ton cikla filmov, ki ne odpirajo zgolj geografskih, temveč tudi miselne prostore.
Slab mesec dni kasneje se je program nadaljeval s filmskim podvigom z naslovom Komuna Pariz 1871. Da ne bo pomote, to ni film iz leta 1871, temveč izčrpna skoraj 6 ur dolga rekonstrukcija ene najlegendarnejših socialističnih vstaj, ki je za nekaj tednov predrugačila red v francoski prestolnici. Če se vam zdi, da naslov že sam po sebi zveni kot opomba iz učbenika zgodovine, naj vas opozorimo. Tudi film ni daleč od tega občutka. A to ni kritika. Peter Watkins svojo značilno dokumentaristično formo in natančno dramaturgijo preizkuša meje gledalčeve potrpežljivosti prav zato, da bi ponovno odprl vprašanja dojemanja revolucije, medijskega poročanja in spomina. Ne gre za spektakel, temveč za kolektivno vajo v zamišljanju drugačnega sveta. Čeprav priznamo, da smo mogoče vmes za hip tudi malce zadremali.
Že naslednji dan se je v Ljubljani odprl še program Pro Otok, ki je letos potekal v kinodvorani Akademije za gledališče, radio, film in televizijo. Začel se je z izborom kratkih filmov Igorja Bezinoviča, letošnjega tako imenovanega filmarja v fokusu. Njegovi dokumentarci z dobršno mero humorja raziskujejo nenavadne posameznike, skupnosti in odnose. V uvodni projekciji je sledil pogovor filmske selektorice Kina Otok Varje Močnik ter glasbenika in publicista Mihe Blažiča, ki sta Bezinovičevo delo razgrnila v kontekstu angažiranega dokumentarizma, poetike in političnega potenciala vsakdanjosti.
Tekom festivala je Pro Otok na AGRFT-ju ponudil še masterclass Igor Bezinovič na dolgo o kratkih, kjer je avtor predstavil izbor svojih najzgodnejših in najkrajših filmov, obenem pa reflektiral svoj edinstveni pristop k dokumentarcu. Takšnemu, ki se napaja iz neposrednega stika z ljudmi in okolji, ki jih portretira in v katerem prevlada predvsem dialog.
Za zaključek tega ljubljanskega fokusa je sledila še projekcija režiserjevega prvega igranega celovečerca Kratki izlet iz leta 2017. Gre za pripoved o skupini prijateljev, ki se z divje zabave spontano odpravijo na potep po neznanih kotičkih Istre. Film v žgočem soncu zariše portret mladosti, ki tava nekje med svobodo in izgubljenostjo, v formi pa ostaja pronicljiv in skrajno nežen.
Medtem se je program Otoka v Ljubljani nadaljeval v Kinodvoru, kjer se je zgodnjim poletjem odprlo priljubljeno kinodvorišče. Gre za letni kino na prostem, ki v atriju Slovenskih železnic ponuja filme pod zvezdami in mimoletečimi golobi. Sezona je odprl Vermiljo, štiridelna pastoralna drama umeščena v štiriletne čase, ki je v Benetkah prejela veliko nagrado žirije. Le nekaj večerov pozneje je kinodvorišče zavzel še Imperij, odštekana medgalaktična apokaliptična komedija o vojni med enkami in demonskimi ničlami. Film združi na videz nezdružljivo, socialni realizem in spektakel blockbusterja, ki služi kot absurdna in politična satira. Rezultat je, glede na to, da se film dogaja v vesolju, presenetljivo prizemljen.
Med filmi, ki so se v okviru Otoka v Ljubljani zvrstili v zadnjih tednih, je tudi Kako sem po nesreči napisala knjigo, nizozemska mladinska pripoved o žalovanju in domišljiji. Film je bil premierno prikazan v Kinodvoru, kjer je projekcijo uvedla režiserka Nora Lakoš, sicer pa je bil film v okviru programa Otok drugod predvajan tudi v Kulturnem domu Cerknica.
Čeprav je ljubljanski del kina Otok ponudil vrsto zanimivih naslovov in dragocenih srečanj z avtorji, se ne moremo povsem znebiti občutka, da program pogosto ne deluje kot del festivala. Izpade kot njegov podaljšek, ki pa ne oblikuje samostojne programske celote, temveč le razširja tisto, kar bi se v Kinodvoru morda tako ali tako vrtelo. V poplavi rednih in posebnih dogodkov, ki jih Kinodvor že sicer ponuja, se Otok v Ljubljani včasih zdi kot še ena kaplja v morje, ne pa val, ki bi zares predramil občinstvo.
Večina projekcij je minila brez posebnih uvodov in obiskovalci pogosto niti niso vedeli, da gledajo del festivalskega programa. Da bi bil ljubljanski del prepoznavnejši in dragocenejši, bi morda potreboval še močnejšo kuratorsko rdečo nit ter več pozornosti na festivalsko izkušnjo in občutek, da se v mestu resnično dogaja nekaj neponovljivega, ne le možnost, da določen film ujamemo teden prej, kot bi ga sicer.
Medtem, ko se je ljubljanski del festivala še odvijal v Kinodvoru, je že napočil čas, da spakiramo brisače in se odpravimo tja, kamor otoki res spadajo. Na morje. Festival se je namreč tradicionalno nadaljeval v Izoli, kamor sta se odpravili Vanja in Laura.
Izolanski del festivala, ki je poznan po svojem posvečanju svetovnim kinematografijam, inovativnim avtorskim pristopom in družbeno relevantnim tematikam, je bil letos posebej zaznamovan z dokumentarci. Predstavljen je bil širok nabor dokumentarnih filmov, ki so programsko raznolikost zagotavljali tako z vsebino kot formo. Na festivalu smo med drugim lahko videli dokumentarno fikcijo Prisluhni glasovom, film iz ničelne točke, ki so postavlja perspektive več palestinskih avtorjev, arhivske dokumentarce in dokumentarne klasike. V drugem delu oddaje tako pozornost posvečamo avtorjem treh filmov dokumentarne narave, ki do žanra pristopajo na povsem različne načine.
Naš prvi sogovornik je Sami Van Ingen, ki se je na festivalu Kino Otok predstavil s filmom V senci. To je precej klasičen dokumentarec o družini Flaherty, filmskih ustvarjalcih, ki so tudi Ingenovi predniki. Ob smrti prababice je Ingen dobil v svoje roke celoten arhiv njihovih posnetkov, pisem in dnevnikov ter iz tega gradiva ustvaril dva filma, Monika iz Južnih morja in V senci. Slednjega smo si na festivalu tudi ogledali. Ob tej priložnosti so organizatorji v filmski program festivala vključili tudi film Človek iz Arana, dokumentarec, ki ga je Robert Flaherty ustvaril leta 1934. Flaherty si je zgradil prepoznavnost predvsem s filmom Nanuk severa v 20. letih prejšnjega stoletja. Slednjega štejemo kot enega prvih dokumentarnih filmov.
They were not making a documentary. There was not such a concept as a documentary in those days. That was as much later. So what they were doing is they were making a film to entertain, to sell tickets, to show a different part of the world. And it was at that time very common to make travelogues and films about exotic people. So there's nothing specially new about that. The difference was that this time they had a more intimate relationship with the people up north. So they made this film, which was unusual because the protagonist was a clear individual and the families were clear families. And we follow them in a kind of intimate way. And that was their achievement. They never claimed it to be true themselves, and definitely Robert was he felt that he was a film poet and not a documentarist. There was no concept of such at that point. His relationship to the people making of the film, the agency of the people portrayed, is much tied with that time and his obvious privilege of being a white rich man going there and doing what he wants. The Inuit people are now also discussing and showing, telling their point of view, because it affected them very much as well.
Ingnov pristop k obravnavi arhivske zapuščine sta narekovala cilja razbiti nekatere mite ter kontekstualizirati oziroma aktualizirati arhivsko gradivo. Kot režiser dokumentarcev, ki danes veljajo za klasike, se je namreč vedno podpisoval Robert Flaherty, čeprav so za filme zaslužni tudi drugi člani družine, predvsem njegova žena Frances. Sami Van Ingen je zato ob uporabi arhivskih posnetkov in citatov iz Francesinega dnevnika želel razbiti mit osebnosti Roberta Flahertyja in pokazati, da so bili vsi preostali člani družine v senci njegove skozi leta sicer vse bolj klavrne slave.
So I wanted to let the audience decide, in a way, from her words and her experience, what the situation was and how it unraveled on one level. And also, we have to remember that she was also a spinner of stories, just like he was. And they both had this enormous project of making these films, but most of the time they didn't get their films made. Most of them ended up in failure or never was financed, and they spent their entire life struggling to make just those few films. So to find some kind of clear picture of what was really going on was difficult from all her material, because she was also playing a part of building this mythical Flaherty legacy as part of their way to survive. And that's what I want to kind of, with my film Cast of Shadows, to kind of be part of that discussion and to open up the endless different aspects of this problematic but very fascinating history.
Ingen je izpostavil, da so Flahertyjevi filmi zaradi avtorskega pristopa oziroma raje potvarjanja zgodb dobra podlaga za razpravo o problemu avtentičnosti in razmerju med resničnostjo in fikcijo v kinematografiji.
Well, naturally the whole idea of cinema is a selection. Cinema is a very selective form of representing something. It's a staged, packaged form of showing something. The idea of authenticity or real or truthful is very difficult to put into anything without being quite critical of how that could even happen. But it's a selection process, and I think the Flahertys were, in their work, they were trying to show something that had happened. So they were not really showing what was going on, but they were showing something that had happened in their mind, like a romantic past, like a pre-modern kind of notion of how things were in the good old days, which obviously is really problematic, and they left out everything that was contemporary in all those films, really, they made.
Ingnovo dojemanje Flahertyjeve zapuščine je diktiralo tudi pristop k njegovemu filmu V senci. Avtor namreč izpostavlja lasten vpliv na način pripovedovanja zgodbe, subjektivnost filma. Te ne prikaže le na eksplicitni ravni, torej z naracijo, o kateri bomo več spregovorile kasneje, ampak tudi formalno. Precej klasično formo dokumentarca, torej arhivske posnetke z naracijo, namreč uokvirjajo začetni in končni kadri, ki so posneti s telefonom na način ročne kamere. V teh kadrih se izriše režiserjev odnos do posnetkov in sorodstvena vez z ustvarjalci, ki jih raziskuje.
Because my aim was to deconstruct or discuss the myth-making and the issues involved in promoting somebody. And I didn't want to put myself as a director into this role where I'm the smart one who discovers these amazing things. So I needed to have myself there as a kind of a figure who reminds maybe myself with the audience about how these things are deceptive and problematic and how these stories are just one view and one take of this thing. And that's the kind of attitude or approach I wanted to take with this film, because it's more like a essay or a film lecture about my discoveries from this big box of the Flaherty Film Archive and my take on it, and not more than that.
Naracija vse skozi opozarja sama nase in gledalko opominja, da za filmom stoji en človek s svojim pogledom. Naracija je v filmu, kot pravi Ingen, lepilo arhivskega gradiva, obenem pa to gradivo kontekstualizira in ga želi postaviti v kritičen kontekst postkolonialne perspektive. Naracija nagovarja tudi sam žanr dokumentarca in tako delu prida metadokumentarnost. Del tega je predstavljen že na samem začetku filma, koncept pogodbe med avtorjem in gledalko. Ta temelji na zaupanju. Film deluje dokumentarno, dokler gledalka verjame, da so pričujoča dejstva prikaz neke realnosti. Za konec prisluhnimo, kakšen je Ingnov pogled na žanr dokumentarnega filma, ki smo ga danes vzeli pod drobnogled.
Somebody much wiser than myself has said that a documentary is really somebody's point of view, some particular point of view that's not represented otherwise. This kind of idea of documentary not only claiming some kind of validation from truthfulness on some level, it also has that aspect of telling somebody's story, a particular story. As long as we have a contract between the viewer and the filmmaker or the presenter of the film, there is a chance for a notion of a documentary film. And it's not a bad notion, because it gives that possibility, totally different than fiction has, because fiction has, it blends everything together. In a way, fiction is also true. But I think a documentary has a kind of a nice possibility to keep on going as a certain form of engagement between the audience and the people who make those works, or the people who are the subjects of the works as well, because sometimes documentaries are more important for the people who are in the film than it's for the filmmakers.
Film V senci je torej precej klasično dokumentaren, sploh v primerjavi s filmoma, ki jo bomo predstavili v nadaljevanju. Vseeno pa s slogom in naracijo preigrava in preuprašuje nekatere zakonitosti, ki so inherentne dokumentarni formi.
V primerjavi z Ingnovo dokaj standardno dokumentarno formo je naš naslednji sogovornik Igor Bezinovič pri delu z arhivskim materialom ubral popolnoma drugačen pristop. V dokumentarnem filmu Fiume o morte Bezinovič obravnava obdobje med letoma 1919 in 1921, ko je Gabriele D'Annunzio okupiral Reko. Tematike fašističnih režimov, na katero ponavadi gledamo z morbidno resnostjo, se Bezinovič loti z igrivimi rekonstrukcijami zgodovinskih dogodkov in arhivskih fotografij. Film, ki je poln zgodovinskih dejstev, tako v veliki meri gradijo tudi igrani prizori, v katerih nastopajo reški meščani. Več o konceptualni zasnovi pove režiser sam.
Ideja filma je koriščenje D'Annunzijeve propagande proti njega samoga. u tom smislu to je apropriacija njegove propagande. Znači on je smislio tu propagandu i te fotografije, te govore sa svrhom da ljudi vjeruju to da to što on radi je herojski i jako politički ispravno. A ja sam odlučio jednostavno iste te materijale koristiti, ali ih staviti u drugi kontekst. Što nam zapravo govori koliko je korištenje povijesnih materijala relativna stvar. Zato jer kada ih staviš u određeni kontekst, mogu drugačije značenje imati nego kada ih staviš u neki drugi kontekst. Pa jako dugo mi je trebalo da shvatim kakvu formu filma želim koristiti. I recimo prilike pet godina sam istraživao literaturu i tekstove vezane uz Danuncijevu okupaciju Rijeke i nikako nisam mogao naći pristup kako tome pristupiti, a da ne bude konvencionalno. I ne znam vam točno reći kako, ali negdje oko 2018. ili 2019. godine sam se sjetio tog nekog koncepta da građani na autentičnim lokacijama rekonstruiraju fotke koje su snimljene na tim mjestima. To mi se činilo zanimljivo jer sadrži taj nekakav moment potrage da ti prođeš svaki dan pored nekog mjesta u gradu, a bez da znaš šta se tamo desilo. I onda je potraga za tim mjestima gdje su se neke važne stvari desile, pronalazak toga, to je bilo nešto što mi je bilo uzbudljivo, a znao sam da će mojim sugrađanima koji jednako kao ni ja nisu znali za ta mjesta biti zanimljivo nastupati na tim mjestima.
Dokumentarci z igranimi vložki nas ponavadi poskušajo preseliti v nek zgodovinski trenutek s poskusi prepričljivih uprizoritev, ki pa pogosto izpadajo kot poceni zgodovinske nanizanke. Bezinovič ta na propad obsojeni poskus opusti že v začetku. Metadokumentarec v dolgem uvodu dokumentira različne dele produkcijskega procesa, predvsem razgovore in pičanje filma potencialnim nastopajočim. Z upogledom v audicijski proces nam Bezinovič učinkovito prikaže koncept filma in svoj pristop k delu z ljudmi. Sproščen ton iz uvoda na to ohranja skozi celoten film, ter namesto straho spoštovanja do zgodovine prek zrcaljanja zgodovinskih in sodobnih podob in oseb, z njo vzpostavlja dialog.
2020. godine imali smo open call da se ljudi mogu prijaviti ako žele nastupati u našem filmu. Znači da sam negdje 2019. konačno zaključio da će to biti forma filma. I ljudi su se prijavljivali sa svojim motivacijskim pismima, svojim fotografijama, ali onda kad smo krenuli u snimanje, godinu dana kasnije otprilike, smo usput isto tako pronalazili neke ljude koji su nam trebali. I mi smo prilagođavali našu priču njima, prilagođavali smo scenarij i scene ljudima i njihovim željama ponekad čak, tako da to nije bila situacija da sam ja imao scenarij i onda sam baš za neke konkretne stvari tražio ljude, nego često funkcioniralo obrnuto, da sam imao ljude pa sam za njih išao smisliti neke scene.
Prilagodljiv in pogosto skupinski kreativni proces, ki se je tekom zasnove in enoletnega snemanja spreminjal, je vodil v obilico materijala. Tega so v večini sestavljale po eni strani statične fotografije Danuncijeve okupacije in po drugi še vedno precej statični posnetki nastopajočih, ki so te fotografije rekonstruirali. Bezinovič in Dora Slakoper, ki je montažerki Hrvoslavi Brkušič asistirala pri montaži, opišeta ključne poudarke pri povezovanju materijala in ustvarjanju humornega tona filma.
Kada smo snimali film, smo snimali jako puno materijala i puno toga je izrezano, ali taj moment spontanosti i nekakve dokumentiranja sadašnjosti, sadašnjeg trenutka je bilo nešto važno jer smo znali da će biti dovedeno u vezu sa prošlosti. I Dora je ona pregledala sve materijale i zna koliko je tu bilo nekih ono, situacija koji su bile osmišljavane za paralelizam prošlosti i sadašnjosti, a koje nisu bile na kraju uvrštene.
Ja, kako ste odlučili šta ostaviti u filmu i šta izbaciti?
To je jednostavno pitanje mikrobalansiranja kroz montažu. Igoru je bilo silno stalo do toga da film ostane faktografski, historijski, precizan i točan. I tu je naravno uvijek neka tenzija nastaje između načina na koji se priča, koja ne odgovara uvijek tome kako su se stvari odvile u prošlosti. I meni se čini da je to bio najteži dio procesa. odluke gdje će se i kada odustati od nekakve povijesne točnosti, ajmo reći, zato da bi film bio primčiviji za gledanje.
Da, ali nije se na kraju nikad odustalo. Neke stvari su izbačene, ali i dalje je film ono, stvarno je double checkan i od strane talijanskih i hrvatskih povjesničara i to je bilo jako frustrirajuće i Hrvoslavi koja je bila sa mnom u montaži, koja je zapravo htjela cijelo vrijeme razmišljati prvenstveno o ritmu, o filmičnosti tog materijala, što je uostalo mijenjen zadatak kao montažerke. Jako je komplicirano raditi film koji mora biti ujedno i faktografski precizan. I jako smo dugo montirali upravo zato što smo morali ono, skužiti kako napraviti to da film funkcionira na filmskoj razini, a da funkcionira i na povijesnoj razini. I evo, nakon puno posla čini se da smo uspjeli.
Ali ja mislim da je isto bitna stvar kod tog filma je što si spomenula humor, odnosno neki osjećaj ono lightheartedness kao koji se gleda, koje je meni, po meni veliko osvježenje na sceni, ajmo reći, filmova koji se bave fašizmom, ratom, mislim tim nekim mračnim poglavljima prošlosti, jer svi ti filmovi, većina filmova ima tendenciju biti izrazito patetično i tragično. A ovo je jedna epizoda koja je povijesna epizoda koja je apsurdna, bitna i teška, ali mislim da je ovo pravi ton za obradu teme, jer nekako na kraju kad pogledaš sve bude jezivije nego kad si bombardiran od početka do kraja, kada se tako izrazim.
Kada se radi politički film, često postoji taj moment dociranja. Ne samo film kada se radi, nego kada imaš diskusiju o politici, ima taj moment dociranja, podučavanja, taj moment ja ću sada tebi objasniti kako stvari stoje. I to rade i ljevičari i desničari. Znači, desničarima idu užasno na živce ljevičari jer oni misle da su oni pametniji od njih, a ljevičarima idu na živce desničari jer su primitivniji od njih, tradicionalniji od njih. I ovaj film jednostavno sam se trudio raditi na način da nema tog dociranja, da ja nisam taj čovjek koji priča lekciju, ali puštam da je ta lekcija otvorena za interpretaciju. I to je jedan od razloga zašto imamo i 7 naratora i 7 glumaca Danuncija, je što ne namećem svoje stavove. Ima naravno tu jako puno mojih političkih stavova, ali sam ih na neki način želio jednostavno tu predstaviti kroz priču, a ne nametajući same stavove.
Kljub igrivi formi ter izogibanju didaktičnosti je bil za režiserja ključen tudi izobraževalni vidik filma.
Meni je jako bilo važno da taj film ima neku povijesnu uvjerljivost, da kada ga pogledaš imaš dojam da si nešto novo i naučio, da ima taj obrazovni moment, što je producentima bilo jako zabrinjavajuće jer su rekli pa nećemo valjda napraviti nekakav televizijski obrazovni dokumentarac. I to je meni isto bila cijelo vrijeme neka opasnost, na koji način uzeti puno fakata i staviti ih u kronologiju, a da to ne bude isključivo obrazovno, nego da gledatelja utječe na raznim razinama. Jednostavno sam znao da to moram tako napraviti, jer da nema te faktografije bi taj film izgledao potpuno drugačije. On bi bio nekakva moja subjektivna umjetnička vizija, puno više nego što je sada. I dalje je ovo naravno moja subjektivna umjetnička vizija i moja selekcija materijala. Ja sam autor scenarija, ali svejedno, htio sam da ta vizija bude utemeljena na puno, puno fakata. Od početka sam to znao.
Kot že na razprodanih projekcijah Marčevskega festivala dokumentarnega filma je Fiume o Morte tudi na festivalu Kino Otok napolnil letni kino Arigoni ter navdušil občinstva. Četudi so že od premiere filma nekateri gledalci kritični do Bezinovičeve lahkotne obravnave fašizma, lahko zaključimo, da sta prav tu čar in največja vrednost filma. Kot je režiser sam omenil, film apropriira fašistično propagando in jo s tem razgali. Obenem Bezinovič svojim someščanom ponudi možnost, da prek rekonstrukciji nekako reapropriirajo zgodovino svojega mesta ter temnemu obdobju okoli leta 1920 tako oduzamejo moč.
Kot zadnjemu se posvetimo kratkemu filmu Navadna hruška režiserja Gregorja Božiča. Ta je povezan tudi s pravkar obravnavanim filmom Fiume o Morte, saj je pri njem sodeloval kot direktor fotografije. Sicer je Božič najbolj poznan kot režiser celovečernega igranega filma Zgodbe iz Kostanjevih gozdov.
Projekcija filma Navadna hruška na festivalu Kino Otok je bila slovenska premiera tega kratkega filma, ki so ga filmski ustvarjalci začeli snemati že v času pred epidemijo COVID-a. Sprva naj bi bil kratki dokumentarni film o vzgoji in ohranjanju starih sadnih dreves v Goriški regiji, koncept pa so kasneje spremenili in že posneto dokumentarno gradivo uporabili znotraj igranega scenarija. Končni produkt je 15-minutna distopija. Spremljamo znanstveni eksperiment razgretega sveta, kjer ljudem predvajajo najdene posnetke starih sadjarjev, ki živijo v stiku z naravo. Več o filmu nam je povedal režiser Gregor Božič.
Mislim, dokumentarni film ideja je že zelo stara in je pravzaprav vsega v čas, ko so zgodbe iz Kostanjevih gozdov niso šele prikazane. Mi smo prijavili ta projekt že ne vem kdaj, baziran na tej moji raziskavi starih sadnih sort in kulture, dediščine goriških brd, goriške in predvsem knjige Sadje sonca, kjer so te zgodbe zbrane. In smo hoteli narediti en kratki film, kjer bi v bistvu te zgodbe na nek filmski način upodobili. Po pa se je zgodila korona in dosti teh ljudi je odšlo, dosti teh dreves je odšlo in smo pol našli, iskali nek način, kako zaključiti ta film in smo prišli na to idejo, da bi uvedli znanstveno fantastiko. In smo dosti časa razmišljali, kaj bi pravzaprav te prihodnosti bilo. Vse, kar smo vedeli, je, da mora pač biti nekdo, ki gleda te stare posnetke, zato, ker s tem jim da neko dodatno vrednost. Mislim, da film govori o temu, kako stvari postanejo pomembne, šele ko jih ni več. Takrat so se dogajali te požari na Krasu. To je bilo za nas tam v Gorici katastrofa, zato ker je ta oblak pršel tudi do Gorice in se nam je zdelo, da je v bistvu ta apokalipsa že tukaj, tako da smo si rekli, ok, kaj pa če postavimo to v neko nedosti oddaljeno prihodnost, kjer v bistvu je pogorelo večina stvari okrog, in potem ljudje v bistvu morajo iskati načine, kako so bivati z naravo ali kako to sploh pripeljati spet iz življenja iz tega, kar imajo. Vse, kar pa imajo, so pa neki random arhivski posnetki, ki jih noben nikoli ni uredil.
Na kakšen način ste kreirali to atmosfero katastrofičnosti in apokalipse?
Mislim, se mi zdi, v vseh naših filmih se trudimo govoriti preko filmskega medija. Se pravi, ne maramo nekih izpovedanih resnic ali pa nekih konceptov, ki jih lahko ti ubesediš, ker če bi to deli, pol bi lahko se ukvarjali z literaturo, ne? Ali pa z radijskimi igrami, recimo. Tako da vedno, ko razmišljamo o filmu, razmišljamo o temu, na kak način mi lahko nek občutek dobimo preko slike in zvoka. In tukaj je bilo zelo pomembno, da to prihodnost, čeprav smo imeli zelo omejena sredstva, ker smo še vedno imeli budžet za dokumentarni film, da vseeno nam rata ustvariti nekaj, kar bojo ljudje lahko vzeli za resnično. Ne? Čeprav se ti zmišljuješ, ko gledaš film, se mi zdi, da moraš vsakič znova verjeti v to, kar gledaš. Čeprav je to fantastika. Ne? Tu smo se v bistvu pol dosti zanesli na arhitekturo tega Nevroznanstvenega inštituta v Trstu, SISA se kliče, ki so nam odstopili prostore in nekim zelo arhaičnim vizualnim efektom, tako da smo v bistvu z dvojno ekspozicijo pravih posnetkov požara in to dodali na te naše posnetke arhitekture. No? Tako da to smo nekako združili. Zaradi tega smo se mogli držati zelo statične kamere, ker smo vedeli, da ne bomo imeli denarja, da bi ta stvar se pol še premikala in to, ker to vse zelo drago, v bistvu, karkoli je ta CGI, je pač nek next level denar. In tako, no, pač najbolj nevažno je bilo, da se ljudje ne bojo spraševali, kako so zdaj to deli ali pa kaj zdaj to, ampak da bojo pač to vzeli kot neko realnost. Pravi, ok, tukaj je nekaj, kar očitno ni tako prijetno biti od zunije, zato ker je pač 40 stopinj, večina stvari je požganih, ljudje so ustvarili si neke umetne pogoje, kjer se v bistvu da bivati in zdaj iz teh umetnih pogojev, kjer se da bivati, gledajo nazaj neke posnetke in pač Bog ve, kaj se ob tem dogaja. Zdaj, nismo hoteli zdaj ful poudarjati, zdaj pa to ta atomik in da pač je vsega konc, ne? Ampak se bolj spraševali, ko ni vsega konca, ne, pač sam nečesa je konc in še vedno moramo živeti v tem svetu, ne, ki je, ne, kar se meni zdi dosti bolj probable prihodnost. Ne, se pravi, da bomo mogli živeti v nekih pogojih, ki niso zdaj te puščave in dihati na škrge, ampak nekega degradiranega sveta, ki bo pač enostavno bolj reven in bolj neprijeten za živeti, kot je sedaj. Ne.
Pri ustvarjanju tega od podnebnih sprememb zaznamovanega sveta se je filmska ekipa soočala z izzivom, kako neprijetne razmere prikazati dovolj jasno, da jih bo gledalka prepoznala, a ne tako pretirano, da bi spominjale na dramatične postapokaliptične podobe. Na koncu jih je pomirila prav skrb vzbujajoča realnost.
To se mi že večkrat zdelo. Ko nekaj delaš, si potem verjetno malo bolj prozoren o te iste stvari v medijih. Ne? In se spomnim, ko smo to delali, se prej, kde je bilo to, lani, predlani, sem stalno bral v Le Monde, je gorel jug Francije, v Kanadi je gorela pol Kanade, v Ameriki je itak gorela Kalifornija, v Italiji je gorela cela Sicilija, ne? Se prej, jaz sem stalno videl te iste posnetke in pa sem jaz zdelo v enem trenutku, pa dobro, sej to zgleda isto, sej ljudje bojo takoj razumeli, o čemu je govora, ker smo tako bombardirani z to očitno realnostjo, ne? Se pravi, ta realnost, sploh ni več tako nenavadno, 44 stopin, ja, ne.
Vse zgodi. Zdaj, ta didaktičnost, ki si omenil, da ste se ji probali izogniti, se mi zdi malo sporedna tudi z dokumentarnimi pristopi, ki so lahko ali zelo avtoritarni in predstavljajo neko kao objektivno resnico, ki ponavadi ali pa nikoli ne obstaja zares. Vaši dokumentarni posnetki niso zares takšne narave, da bi sploh prepričval v nekaj, ampak je vsem ta neka odgovornost, relativnost bila nekaj, o čemer si razmišljal?
Gotovo, gotovo. Mislim, se tudi v osnovi je bilo to, mislim, da najtežje, že ko smo razmišljali o dokumentarcu, kako narediti film o, ne vem, konc koncu odnosu med človekom in sadjem, ne, ne da bi to postala neka reportaža zdaj o goriških brdih ali pa, razumem, zelo hitro padeš v te neke stereotipe, ki jih imamo iz takih oddaj, ne, pač turističnih, kmetijskih ali konc koncu tudi zdaj so popularne pri nas, prišle iz zunije oddaje o vrhunskem kuharstvu in tako naprej, ne. Zdaj, kako najti temu neko resnico, ne, ki pa sem jaz videl, ko sem hodil na okrog, ne, ni tako enostavno, ne. Z nekaterimi ljudmi je bilo zelo enostavno, z nekaterimi drugimi smo pa mogli posegati zelo po fikciji, v smislu, da smo jim mogli malo spomniti, kaj so oni meni govorili, oziroma, da so pač še enkrat povedli. Ne? Ni bilo. Jaz si nisem želel, da bi to spadlo kot neka res nostalgična stvar, kako je včasih bilo vse dobro in to, ker to ni the case. Je pa res, da v tem kontekstu prav je pa dejstvo, da ti ljudje so imeli dosti več znanja o, recimo, o drevesih in to, zato ker so z njimi živeli ful časa, namenili so jim dosti časa in tako. In to ni znanje, ki je znanstveno znanje, ne? Kar je bilo meni ves čas zanimivo, to ni znanstveno znanje, to ni pragmatično znanje, ampak je to neko znanje, ki se rodi tudi v odnosu med dvema človekoma, ne? Se pravi, je to v bistvu neko dolgotrasni odnos, je v bistvu neka ljubezen, ne? In že začnemo govoriti o nekem polju, ki ni pragmatično, ne? Se pravi, vse te ljudi je vezala, se mi zdi, na strast do tega, ki je bila iracionalna. To so počeli, čeprav se jim to ni splačalo, ne? Ker zdaj bi nekdo rekel, ja, pa se so od tega živeli, kje pa, ne? Kje pa. Mislim, sploh danes, ne? Od tega ne moreš preživeti, ni šans, zato ker to ni več v skladu z našim trgom, ne? In ta potreba po času, ki ga ta drevesa potrebujejo, je tako ne v skladu z našimi trenutnimi časovnimi standardi, kaj se splača, da je to čista, ne vem, ko bi sploh rekel temu, ne, vjera ali pa naiva ali pa pač neki ne, ljubezen, no, mogoče to. Tako.
A mogoče v začetku, ko ste imeli ta projekt v glavi kot pač čisti dokumentarc, je bil tudi plan, da boste ta pragmatizem vnesli, da bojo neki talking head momenti s kakšnimi strokovnjaki ali pač ste se zavezali temu odnosu z naravo?
Ne, to prav, mi smo zavestno hodili, ne, nismo želeli to smer. In tudi ta knjiga, če boste kdaj pogledali, kliče se Sadje sonca, boste tako videli, da je zelo nenavadna agronomska knjiga, zato ker prvo kot prvo je zelo lepa, narisala je Barbara Ogrič Markeš in je ročno ilustrirana. Lih zaradi tega, ker jaz sem si želel, da ta knjiga izraža vso to lepoto, ki so ljudje dobili od teh dreves. Ne? Ker konc koncu, ko sem jaz hodil na okrog, je me veliko krat zadela prav res neka čista lepota. Ne? Ti si v nekem prostoru, ki vidiš, da je ni vrt, ta nek urejen vrt ali pa park, ampak še vedno imaš občutek nekega sobivanja, ne, nekega posega v prostor in včasih te preseneti, koliko je lepo lahko, ne, in koliko so v bistvu pol te neke oblike in barve, ki se zgodijo na drevesu. Človek ne more ustvariti takih reči, ne, neki je nad tem. In tu se mi zdi, da knjiga je hotela to isto pokazati, plus hotela pokazati, kako so te sorte bile stimulativne za ljudi, da so vezali ogromno nekih anekdot, pripovedk na njih. Tako da vse prej kot ta neka znanstveno-agronomska ali pa didaktična funkcija. In v bistvu smo se ves čas sam s tem ukvarjali.
Napram Ingnu, ki zgodovino nagovarja prek dela z arhivskimi materiali, in Bezinoviču, ki arhivske materiale poustvarja v sodobnosti, je Božič ustvarjal arhivske materiale za prihodnost. Prav znanstvena fantastika, ki film pretvori iz dokumentarnega v fikcijskega, nam približa misel o relativnosti in pomenu pričevanj, ki bodo s staranjem le pridobivala vrednost. Tudi izven izpostavljenih filmov je bil program Kina Otok tako v dokumentarnem kot igranem, dolgo in kratkometražnem programu poln takih pričevanj. S počasnejšim festivalskim ritmom, prostorom za druženje in refleksijo ter kopico edinstvenih filmskih izkušenj, nas je festival tudi letos dodobra osvežil, skoraj toliko kot skok med meduze Izolskega morja.
Otokov so priplavale Lina, Laura in Vanja. Za lekturo je poskrbela Katarina, tehniciral je Kramar, brala pa Biga in Vrenc. Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.